Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Sreda, 3. decembar, u vestima dana. Evro danas skuplji od 90 dinara. Danas skupštinski odbori o budžetu za narednu godinu, nezadovoljne dve vojvođanske partije. Raspoređivanje Euleksa počinje 9. decembra, saopšteno u Prištini. Ministri NATO-a i danas razgovaraju o razmeštanju Euleksa. Obnavljaju se odnosi NATO sa Rusijom, prekinuti zbog Gruzije. Kondoliza Rajs u Indiji, deblokiran aerodrom u Bangkoku. Danas je Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. U Srbiji kiša, temperature do 16, u Beogradu 12 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti pod kojim uslovima je direktor američkog Forda najavio da će raditi za mesečnu platu od $1. Dobro ste čuli. Vlast u Srbiji prvo potpisala aneks kolektivnog ugovora da će radnicima obezbediti naknade za topli obrok i regres, sada ne da pare. Branislav Čanak ovako odgovara na pitanje da li će radnici izaći na ulice.
Izaći će od muke ako ih ne izvede niko. A bolje da ih neko izvede, jer kad ih neko izvede, ta ima i da ih vrati. Umeće da ih vrati. Kad izađu sami, neće ih vratiti više niko.
Bivši predsjednik Haškog tribunala Fausto Pokar najavio u Beogradu mogućnost da zbog Mladića i Hadžića sud nastavi sa radom i posle predviđenog roka.
Tu ne mora da bude kraj rada tribunala. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija može da produži rad suda i verujem da će se to i dogoditi.
Dve godine nakon privatizacije najelitnijeg crnogorskog letovališta Svetog Stefana, umjesto vidljivih ulaganja, grad hotel i dalje u mraku.
Na Svetom Stefanu počeli su da se renoviraju jedna kuća. Ovo je treća godina se ta kuća renovira. Ako se bude nastavilo ovaki tempo, najvjerojatnije će biti renoviran za 108 godina sljedećih.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Na početku vest o još jednoj tragediji čije su žrtve mladi ljudi. U beogradskom naselju Vračaru, tuči u kafiću Žuta osa, rano jutros jedna osoba je poginula na licu mesta, drugi mladić star 21 godinu preminuo u urgentnom centru, a treći, 19-godišnjak, se nalazi u operacionoj sali. Tuča se dogodila oko 4 sata ujutro, detalji nisu saopšteni. Prelazimo na ostale vesti dana. Zvanični srednji kurs evra prvi put je veći od 90 dinara. Dinar je oslabio za 0,94% prema evru, pa je zvanično srednji kurs 90 dinara i 59 para za 1 euro. Narodna banka je juče prodala 10 miliona evra da bi povećala likvidnost. Predstavnici Srbije u Svetskoj banci Biljana Hroneos-Krasavac je rekla da će stand-by aranžman koji su vlada Srbije i Međunarodni monetarni fond zaključili 13. novembra biti odobren u redovnoj proceduri 19. decembra. Srbija se pokazala kao zemlja koja ima vrlo visoke rezerve, koje iznose skoro 10 milijardi evra, kao i da još uvijek ima pristup kreditima iz inostranstva, što je ocenjeno kao veoma pozitivno, rekla je Biljana Hroneos-Krasavac. Na objedinjenoj sednici svi odbori vlade izjasniće se danas o nacrtu budžeta za 2009. godinu, a pošto konačni tekst bude utvrđen, budžet će biti prosleđen na usvajanje vladi. Predlogom budžeta za sljedeću godinu nezadovoljne su i Savez socijaldemokrata Vojvodine i Savez vojvođanskih Mađara koji čine vladajući koaliciju. Savez vojvođanskih Mađara odbija da podrži budžet ukoliko vlada ne garantuje da će Vojvodina dobiti 7% sredstava. Na pitanje šta ako se njihovim zahtjevima ne udovolji, šef poslaničke grupe manjina, pastor Balint, je rekao.
Pa mi nećemo moći da podržimo budžet koji je protivno interesima Vojvodine i koji je protivno i odredbama Ustava.
Šefica poslaničke grupe za Evropsku Srbiju Nada Kolundžija izjavila je utorak da će se naći način za usvajanje državnog budžeta za narednu godinu.
Svi prosto moraju da razumeju da je ono što se u narodu zove stezanje kaiša neizbežno ukoliko želimo da održimo makroekonomsku stabilnost i ukoliko želimo da ne ugrozimo neke vitalne interese građana Srbije.
A kako ćete da nadomestite tu razliku u glasovima do 126 ukoliko to ne budu dovoljni argumenti za deo vaše koalicije?
Ja verujem da ćemo mi naći način da budžet bude usvojen.
U vladi Srbije još nije postignuta saglasnost o datumu primjene prelaznog trgovinskog sporazuma sa Evropskom unijom, saznaje agencija Beta.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
EULEX će sprovođenje svog mandata širom Kosova početi 9. decembra, navodi se u saopštenju te misije. Jedan od portparola Karin Limdal rekao je da će 9. decembra građani Kosova videti policajce na ulicama, sudije i tužioce u sudovima, carinike na carini. Portparol EULEX-a rekao je da je cilj te misije da za nedelju dana počne svoj mandat i u srpskim sredinama, pa i u Severnoj Mitrovici. Šef francuske diplomatije Bernard Kušner izrazio je očekivanje da će to sasvim prihvatiti, citat, naši kosovski albanski prijatelji i naši srpski prijatelji, završen citat. Na pitanje posle konferencije za štampu u Briselu da li konstruktivnost Beograda u saradnji sa Evropskom unijom i Ujedinjenim nacijama oko rešenja za EULEX može imati upliva i na zasad nepopustljivi stav Holandije oko deblokiranja sporazuma o stabilizaciji Evropske unije Srbije, Kušner je dopustio takvu mogućnost. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić rekao je sinoć na RTS-u da je Ahtisarijev plan sahranjen u Savetu bezbednosti, kao i da je sada na sceni plan generalnog sekretara Ujedinjenih nacija koji ne zadire u suverenitet i teritorijalni integritet Srbije. Ministar spoljnih poslova je odbacio bilo kakvu mogućnost podele Kosova. Danas drugog dana ministarskog zasedanja članice NATO pakta očekuje se da na dnevnom redu bude i situacija na Kosovu. U vezi sa inicijativom iz Beograda o revidiranju Kumanovskog sporazuma, agencija Beta navodi da diplomatski izvori u NATO smatraju da za sad nije verovatno da bi do dogovora o promeni ovog sporazuma moglo doći. Ministar inostranih poslova NATO-a složili su se da postepeno obnove kontakte sa Rusijom prekinute 19. avgusta posle ruske vojne intervencije u Gruziji, rekao je sinoć generalni sekretar alijanse Jabde Hopshefer, najavivši uskoro neformalni susret NATO-Rusija. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Jove Jandrića i Slobodana Pekeza zbog ratnog zločina protiv civila na području opština Jajce. Oni su optuženi da su kao pripadnici Vojske Republike Srpske i rezervnog sastava milicije u septembru 1992. nasilno iz kuće izveli Bošnjake, civile, žene, muškarce i decu, koje su najpre opljačkali, zatim poređali u zivicu provalje i pucali u njih rafalnom paljbom. Tada su ubijene 23 osobe, a neke su ranjeni. Američka državna sekretarka Condoleezza Rice doputovala u New Delhi, gde će se sa indijskim zvaničnicima razgovarati o antiterorističkoj saradnji i pokušati da smanji tenzije između Indije i Pakistana posle prošlonedeljnih napada u Mumbaju. Nekoliko stotina antivladinih demonstranata napustilo je jutros međunarodni aerodrom u Bangkoku, gde su protestovali više od nedelju dana. Predstavnici više od 100 zemalja trebalo bi da u Oslu danas potpišu konvenciju o zabrani kasetne municije. Položaj osoba sa invaliditetom u Srbiji značajno je pogoršan u protekle dve godine, a izuzetno je visok i stepen njihove diskriminacije, saopštila je nevladina organizacija Mreža povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. U centru Beograda na uglu Vasine i Zmajovine ulice ministar rada Rasim Ljajić i gradonačelnik Beograda Dragan Đilas uključit će semafor sa zvučnom signalizacijom danas. Između 10 i 15% svetske populacije čine osobe sa invaliditetom. U Srbiji ne postoje precizni podaci, ali se procenjuje da u zemlji živi između 500.000 i 800.000 osoba sa različitim vrstama hendikepa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na tematski deo emisije. Budžet Srbije za 2009. godinu biće restriktivan, pa je mnogo njegovih korisnika nezadovoljno time koliko će dobiti. Ali kao da su ministri i druge srpske bele kragne zaboravili ko ima razloga da bude najnezadovoljniji. Sindikati prete vlasti da će zbog ukidanja elementarnih naknada radnicima, kao što je topli obrok, izvesti na ulicu milion ljudi. O tome u prilogu Branke Trivić.
Budžet Srbije, koji treba da se usvoji do polovine ovog meseca, već je proizveo razmirice između pojedinih vladinih resora. A premijer Mirko Cvetković smiruje loptu obećanjem da do 15. decembra ima još vremena i da se što šta može izmeniti, iako ne i makrookviri, odnosno dogovoreni deficit od 1,5% bruto proizvoda. Niko, međutim, kako primećuje Branislav Čanak, lider sindikata Nezavisnost, ne postavlja pitanje vladi zašto se budžet u Srbiji puni tako jadno da na kraju nema ni za koga dovoljno.
Neko bi konačno mogao da kaže budžet se ne puni zato što privreda ne funkcioniše, pa ćemo da pitati zašto ne funkcioniše i sve ostalo, da ne govori što tu ima elementarni nedostatak, recimo ne ubire se porez tamo da je mogu da se ubere. Ova država ne funkcioniše kako bi morala da funkcioniše u 19. veku, a koliko znam, mi smo u 21. veku.
Iako su pojedini ministri nezadovoljni internom raspodelom budžeta, ako im, kako već najavljuju radnici, izađu na ulice, i to milion njih, verovatno će zaboraviti na svoje razmažena zanovetanja i shvatiti da ih je, i ministara i zanovetanja, i onako previše na već povijenoj grbači jadne srpske privrede. U ovim danima u kojima jedna za drugom isplivavaju afere sa ogromnim platama i bonusima direktora državnih preduzeća, sindikalni lideri su konačno podigli glas. Ne mogu da shvate što u budžetu za iduću godinu nisu planirani topli obrok i regres, uprkos tome što su pre samo tri nedelje sa Ministarstvom rada potpisali aneks opšte kolektivnog ugovora kojim se predviđa isplata mesečne nadoknade za topli obrok od 15 i regresa od 75% prosečne zarade u Srbiji. Branislav Čanak je poručio: ministri, presešće vam. On podsjeća da je aneks ugovora potpisan kada su već svi znali da nas iduće godine čeka kriza.
Dakle, ta objašnjenja preko svetske ekonomske krize ne piju vodu. Mora da se kaže da u budžetu nije bilo para, ni tada kada je potpisivano, niti će biti, a to je opet, odvraćamo se na prvo pitanje, a to je pitanje svih pitanja, zašto privreda Srbije kaska i zašto nije u stanju da napuni budžet?
Ekonomski analitičar Vladimir Gligorov ocenjuje da je nacrt budžeta zasnovan na relativno optimističkim pretpostavkama i da ako bi došlo do značajnije korekcije kursa dinara uz njegovu dalju depresijaciju, onda bi inflacija bila ozbiljno podgrejana, što bi dovelo do pada potrošnje, ali i proizvodnje, a to bi opet rezultiralo padom privrednog rasta. On kaže da će prvi kvartal iduće godine pokazati da li je budžet održiv. Njegov kolega Saša Đogović, saradnik Instituta za tržišna istraživanja, dodaje da vlada mora istrajati na restriktivnosti budžeta, ali da u tome mora poći od sebe.
U prethodnom periodu smo se ponašali kao da živimo u nekoj zemlji dembeli i trošili smo znatno više nego što smo zarađivali i to nas je sada obija o glava. To je neodgovorna ekonomska politika i sada vlada treba naravno da pođe prvo od sebe, kreše svoje izdatke i sva značajna preduzeća koja ima pod ingerencijom također da racionalizuje svoje poslovanje i tek posle toga da ukaže stanovništvu na posledice koje može imati bilo kako povećavanje zarada iznad ostvarene produktivnosti rada, odnosno realizacije koja postoji u privredi.
Vođa sindikata Branislav Čanak o aroganciji vladajuće nikad site elite.
Oni klanomski međusobno to podele, možda se malo i posvađaju, kao što se sad posvađali oko delova budžeta koji pripadaju kome, ali mi nikada nismo imali priliku da se mi malo posvađamo. Mi nikada nismo imali priliku da kažemo, a dajte nama ovo.
Hoće li radnici na ulici izaći ukoliko...
Mislim, nema to veze sa sindikatom, izaći će od muke ako ih ne izvede niko. A bolje da ih neko izvede, jer kad ih neko izvede, ta ima i da ih vrati, umeće da ih vrati. Kad izađu sami, neće ih vratiti više niko.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Izvršni direktor američkog Forda, Alan Mulally, izjavio je da će raditi za $1 godišnje ako taj proizvođač automobila dobije pozajmicu vlade za spas kompanije. Bez tih para preti krah kompanije. U planu koji bi Ford ove nedelje trebalo da predstavi u Kongresu SAD-a, navodi se da će ukinuti sve bonuse menadžmentu u 2009. godini, kao i da sledeće godine neće plaćati nagrade zaposlenima u Severnoj Americi za dobar rad. Američki proizvođači automobila General Motors, Ford i Chrysler u ponovnom pokušaju da dobiju 25 milijardi dolara državne pomoći izložit će Kongresu planove restrukturiranja svojih obolelih kompanija uz garanciju da će im tražene pare pomoći da prežive i napreduju. Direktori tri koncerna nisu uspeli prošlog meseca da uvere sumnjičavi kongres da su vredni pozajmice od 25 milijardi dolara. A kako je kod nas? Firmu u ambis, sebe na vrh. U najkraćem se može opisati poslovna politika direktora većine javnih preduzeća u Srbiji. Rukovodioci firmi imaju astronomske plate, dok njihove kompanije beleže enormne gubitke. Verovatno bi obračun sa ovakvim ponašanjem bio lakši da je u pitanju samo lični interes. Međutim, iza svega stoje moćne partije. Zoran Glavonjić.
Od 500 javnih preduzeća u Srbiji koja su Narodnoj banci podnela izveštaje za 2007. veliki deo imao je negativan saldo. Njihov gubitak bio je 80% veći nego u prethodnoj godini. Uprkos tome, plate rukovodilaca u tim preduzećima, direktora i članova upravnih odbora enormno su velike za srpske uslove, a vlada Srbije još ne planira da zamrzne lične dohotke. Ekonomista Ivan Janković izjavio je za naš program da je jedino pravo rešenje privatizacija javnih preduzeća.
I onda zapravo od odluke vlasnika zavisi kolike će biti plate menadžmenta. Sam problem sa javnim preduzećima našim povestiče od tuda što su vlasnici ili deoničari, da kažem metaforički, poreski obveznici, što su oni prinuđeni, dakle svi mi, da plaćamo plate zaposlenih u javnom sektoru uopšte, a posebno direktorske plate, koje su naravno uvek više nego što je njihova realna tržišna vrednost.
Na primjer, Elektroprivreda Srbije u 2007. imala je gubitak od 99 milijardi dinara, a plata generalnog direktora bila je 297.000. Železnice Srbije u manjku su većem od 4 milijarde dinara, dok je zvanični lični dohodak prvog čoveka te firme 135.000. Putevi Srbije u minusu su 4 milijarde i 135 miliona, ali direktor mesečno prima 144 hiljade. Naravno, ove plate kao po pravilu su bile uvek daleko veće jer su ih direktori povećavali po raznim osnovima. Vladimir Goati, predsednik organizacije Transparentnost Srbija, rekao je za naš program da jedan broj najvećih javnih preduzeća sigurno neće biti privatizovan jer za to postoji interes vladajućih političkih stranaka.
Partije dobijaju to, hteli mi to da priznamo ili ne, posle izbora u obliku plena. Ta preduzeća verovatno imaju načina da u svom poslovanju prebacuju u fiktivnim ugovorima ili na neki drugi način deo sredstava, našto kad je reč o predizbornom razdoblju prema političkim partijama ili njima bliskim preduzećima.
Vladimir Goati zaključuje da će na sve uticati i svetska finansijska kriza, pa da bi i trebalo razmisliti o zamrzavanju plata u svim sektorima.
Jer već je morao da se kreše budžet, da se tanje, da se smanjuje na sredstva tak i za neke neophodne stvari i mislim da je tu neophodno da vlada, politički činilac pokaže tu vrednost primera.
O takvom primjeru direktori i članovi upravnih odbora do sada nisu razmišljali. O trošku poreskih obveznika kupovani su hektolitri viskija na ime prezentacija, novim automobilima renomiranih evropskih proizvođača obnavljani su već luksuzni vozni parkovi, a neretko se dosta trošilo i na službena putovanja na egzotične destinacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Evro danas skuplji od 90 dinara. Danas skupštinski odbori o budžetu za narednu godinu, nezadovoljne dve vojvođanske partije. Raspoređivanje Euleksa počinje 9. decembra, saopšteno u Prištini. Ministri NATO-a i danas razgovaraju o razmeštanju Euleksa. Obnavljaju se odnosi NATO sa Rusijom, prekinuti zbog Gruzije. Kondoliza Rice u Indiji, deblokiran aerodrom u Bangkoku. Danas je Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. U Srbiji kiša, temperature do 16, u Beogradu 12 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Sudija i bivši predsednik Haškog tribunala Fausto Pokar poručio je u Beogradu da se Ratku Mladiću i Goranu Hadžiću mora suditi pred tim sudom, dodavši da 2011. godina ne mora da bude i kraj rada tribunala. Na regionalnom skupu posvećenom suđenjima za ratne zločine, predstavnici Srbije ponovili su da će Beograd ispuniti svoje obaveze i izručiti preostalu dvojicu haških optuženika. Iva Martinović.
Hapšenje haških optuženika Ratka Mladića i Gorana Hadžića neophodno je zbog Srbije i pravde, ali i moralne, materijalne i političke štete koju begunci nanose zemlji. Naglašavajući da Beograd mora učiniti sve kako bi se oni našli u Hagu, sudija Haškog suda Fausto Pokar najavio je mogućnost rada tribunala i posle 2011. godine. There are still two
fugitives missing. Nadam se da će preostala dvojica haških begunaca Ratko Mladić i Goran Hadžić biti uhapšeni i da će im se, ako treba, suditi u Hagu i posle 2011. Tu ne mora da bude kraj rada tribunala. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija može da produži rad suda i verujem da će se to i dogoditi. I nadam se da će napori srpskih vlasti i institucija da ispune obavezu izručenja dvojce haških begunaca biti pozitivno okončani.
Predstavnici institucije uveravaju da će ispuniti sve obaveze. Državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen i tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević.
Da, istakli u ime vlade da ćemo uhapsiti preostale haške begunce, da će oni svi biti izručeni Haškom tribunalu i to ne zbog Haga, i to ne zbog Evrope, ne zbog Evropske unije, ne zbog integracija. To je pre svega zbog naše zemlje, zbog Srbije i zbog zadovoljenja pravde.
Kao demokratsko i civilizovano društvo težimo individualizaciji krivice, jer svaki zločinac ima ime i prezime, zakonito sprovedenom postupku u kome ćemo kao krajnji cilj našeg delovanja ostvariti pravdu za žrtve.
Tome se nada i predstavnik Holandije, zemlje koja čvrsto insistira na izručenju Ratka Mladića kao uslovu za dalje evropske integracije Srbije. Ambasador u Beogradu Ron van Dartel.
Nadam se da sam jasno naznačio da želimo da podržimo Srbiju u njenom budućem razvoju, ali pre toga ona mora da se uhvati u koštac sa prošlošću. Uslovljavanje Srbije na daljem putu evropskih integracija je neizbežno, ali je teško objasniti zašto je moja zemlja u tome tako uporna. Ona nastoji da igra pozitivnu ulogu u regionalnim procesima suočavanja sa prošlošću.
Predstavnici pravosuđa iz regiona saglasni su u oceni da na profesionalnom planu nema problema. Na pitanje koliko je otežavaju međusobne optužbe Beograda i Zagreba za genocid, sudija Vrhovnog suda Hrvatske Damir Kos odgovara.
Tko je bio prvi, a tko drugi? Tko je stvarni uzročnik rata, a tko je tek odgovarao na rat? Meni kao sucu naprosto nije dopušteno i ne želim na takav način razmišljati, ali ću vam prenijeti razmišljanja kolega sudaca. Kolege suci i iz Srbije i iz Hrvatske vrlo uspješno obavljaju svoju suradnju u postupcima utvrđivanja individualne odgovornosti.
Da među sudijama postoji visok stepen razumevanja i profesionalizma potvrđuje i predsjednica suda Bosne i Hercegovine Medžida Kreso, ali i dodaje.
Mi smo limitirani određenim političkim rješenjima. Dakle, politika kasni u donošenju određenih odluka koje bi omogućile da malo bolje sarađujemo. Kada to kažem, prije svega mislim na neuspostavljanje mehanizma za izručivanje onih osumnjičenih, optuženih, pa čak i pravosnažno osuđenih da budu isporučeni zemlji koja ih treba. Tu ne postoji politička volja, apsolutno.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Privatizacija elitnih crnogorskih letovališta Svetog Stefana, Miločara i Kraljičine plaže pre dve godine proglašena je izuzetnim uspehom vlasti. Tada je najelitnije hotele na Budvanskoj rivijeri na 30 godina zakupio singapurski Aman Resorts uz mnoštvo obećanja o velikim ulaganjima i bogatoj klijenteli. Umjesto toga Sveti Stefan i dalje je u mraku, a njegovi meštani ogorčeni zbog neispunjenih obećanja. Jasna Vukićević.
Više od dvije godine nakon zakupa nekada elitnih crnogorskih ljetovališta, Sveti Stefan, Miločar i Kraljičina plaža su zaključani.
Na Svetom Stefanu počeli su da se renoviraju jedna kuća, znači tamo ima 36 kuća. Ovo je treća godina se ta kuća renovira. Ako se bude nastavio ovakvi tempo, najvjerojatnije će biti renoviran za 108 godina sljedećih.
Krsto Rađanović je kao opozicioni odbornik, ali i mještani Svetog Stefana, ogorčen zbog neispunjenih obećanja crnogorskih vlasti i singapurske kompanije Aman Resorts.
A sami znamo kako su najavljivane, kada je trebao da stigne Aman, da je to finansijski buldož, da je stigao Ferrari i tako dalje, a sad sam vidimo šta se ovdje dešava, jedna gomila smeća ispred hotela Sveti Stefan, ispred hotela Miločer, mala plaža zagrađena.
Izdavanje u 30-godišnji zakup najpoznatijih hotela u Crnoj Gori 2006. je proglašeno privatizacionom ekskluzivom, a dolazak Aman Resortsa u Budvu velikim uspjehom vlasti. Podsjetimo, tadašnji direktor HTP-a Budvanska rivijera, jedna od potpisnica sporazuma o zakupu, bio je Duško Lelićević.
Aman Resorts je jedna od najpoznatijih svjetskih kuća hotelskih. Njihove cijene noćenja su od $800 do $7000. U Europi imaju jedan hotel u Francuskoj. Cijena spavanja u tom hotelu je $800. Teško mogu da vam kažem koliko mogu biti ulaganja, ali naše je procjena da je ispod $20 milijuna. Teško se može dovesti Sveti Stefan do onog nivoa kakav bi svi željeli da postigne bliskoj budućnosti.
No umjesto nove bogate klijentele, stara klijentela polako odlazi iz Svetog Stefana. Mještanin Krsto Rađenović.
Grad hotel Sveti Stefan ne radi. Plaže oko Svetog Stefana nisu pristupačne za goste iz mjesta. Znači da je to jedna antipropaganda turizma i jednostavno gosti sa ruskog tržišta izbjegavaju Sveti Stefan.
Iz Aman Resortsa najavljuju da bi nekoliko puta odlagano otvaranje hotela Miločar trebalo da se desi krajem ovog mjeseca, a da će se novi hotel na mjestu Kraljičine plaže otvoriti 2010. Da li će renoviranje Svetog Stefana biti završeno do narednog ljeta, teško je predvidjeti, jer ozbiljniji radovi nisu ni počeli. A vlasnik kompanije Adrian Zeka ima zanimljive planove. Novi hotel na mjestu Kraljičine plaže neće biti u našem prepoznatljivom cottage stilu, već ćemo graditi četvorospratni objekat u duhu lokalne arhitekture. Slijedit ćemo primjer hotela Legion.
The Legion hotel, which is a GHM hotel.
Mještani Svetog Stefana skeptični su kada govore o budućnosti svog kraja.
Od tih obećanja nema ništa. Gosti, znači, sa Svetog Stefana odlaze, kao što i sami vidite, ovdje nema ni jedno svjetlo uveče da radi, kako je u januaru, tako i u avgustu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Goran Bregović, nekadašnji lider urbanog bijelog dugmeta, predstavio je u Beogradu svoj novi album inspirisan Gučom, pa ne čudi naslov Alkohol. Nebojša Grabeš.
Kao da sam drogiran, kao programiran.
Album Alkohol sastoji se iz dva dijela, iz upravo promovisane šljivovice i šampanjca, koji bi, kako najavljuje Goran Bregović, na tržištu trebalo da se pojavi u martu sljedeće godine.
Oba dvije ploče su snimljene uživo, na šljivovici je uglavnom program koji sam izvodio u Gucci, koji mi se dopao.
Nastup u Gucci pokrenuo je istovremeno inspiraciju za naziv albuma.
Nekako mi je išao alkohol na toj pozornici u Gucci i gledao sam taj snimak kasnije. Kao da sam se malo napio na tom koncertu. Ja inače ne pijem, jedino na koncertu pomalo pijem.
U prvom dijelu Alkohola pod firmom Šljivovica zavedeni su i neki od hitova bijelog dugmeta. Na zadnjem sjedištu mog auta, za Esmu, Napile se ulice i Zamisli. U tom odabiru Bregović kaže da se nije rukovodio posebnim kriterijumima.
Kao da imaju neku početnu energiju kakvu su imali u staro vrijeme. Ploča je starinska, nema ništa moderno na njoj. Ali ja kad je stavim imam da svira, imam osjećaj kao da sam na pozornici, nekako ima nešto prirodno u njoj.
Kako novu Bregovićevu ploču vidi rock kritičar Petar Janjatović?
Objektivno govoreći, ja mislim da Goran nije napisao novu pesmu, dakle, u tih prethodnih 20 godina. I što je, doduše, dobrim delom nekakav trend i u svetu, takozvana reciklaža, on to koristi na majstorski način.
Bregović nije imao dilemu oko naslova albuma.
Naša muzika je sva u istoriji pisana za alkohol. U vrijeme kad je Monteverdi pisao prvu operu, mi smo u to vrijeme, šta, imali smo instrument sa jednom žicom gusle i pjevali uz rakiju. I od tada na ovom izde neki provincijski refleksija u 19. vijeku. Mi nemamo klasičnu muziku, mi to nemamo. Naša sva muzika je pisana za piće.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Evro danas skuplji od 90 dinara. Danas skupštinski odbori o budžetu za narednu godinu, nezadovoljne dve vojvođanske partije. Raspoređivanje Euleksa počinje 9. decembra, saopšteno u Prištini. Ministri NATO-a i danas razgovaraju o razmeštanju Euleksa. Obnavljaju se odnosi NATO sa Rusijom, prekinuti zbog Gruzije. Condoleezza Rice u Indiji, deblokiran aerodrom u Bangkoku. Danas je Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. U Srbiji kiša, temperature do 16, u Beogradu 12 stepeni. Podsećamo i na vest da je u beogradskom naselju Vračar u tuči u kafiću Žuta Osa rano jutros jedna osoba poginula na licu mesta, drugi mladić star 21 godinu preminuo u urgentnom centru, a treći 19-godišnjak se nalazi u operacionoj sali. Tuča se dogodila oko 4 sata ujutru, detalji nisu saopšteni. Na kraju još jedna informacija koja nagoveštava koliko će teški biti današnji razgovori o budžetu za 2009. Predsjednik izvršnog veća Vojvodine Bojan Pajtić izjavio je da se prilikom formiranja budžeta Srbije mora poštovati ustavna norma da ovoj pokrajini pripadne 7% republičkog budžeta. Ustav mora biti primenjen i o tome nema nikakve dileme niti rasprave, rekao je Pajtić za današnji Novosadski dnevnik. On je dodao da ne vidi kako neki niži akt može biti protivan Ustavu. Ako je takav nacrt novog budžeta, koji lično još nisam video, tačan, to bi bilo protivustavno, kazao je Pajtić. Budite sa nama u 14 sati, do tada pozdrav od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.